Euskaldunok bere buruaz zapaltzailegi gisa ikusteraino menperatu gaituzte. Euskaraz bizi nahi izatea inposaketa bihurtu daitekeela sinitzarazi digute. Horixe da, minorizazio prozesuaren ondorio latza. Eroko bizimuduaren distortxo neurgabea, borrero biktima eta aldi berean biktima borrero bihurtzerainokoa. Eta honek, baditu erantzule zuzenak. Minorizazioaren ondorioz, gure herri nortasunaren enborra den Euskara adar izaera ere eman diogu. Euskara ez da erdigunea. Euskara beste gai bat gehiago da gehienez ere. Ez dira jarrera eta arabiko isolatuak egoera horretara eraman gaituztenak. Guri historian asko eta askotariko egoeran kontakizunean murgildu gaitezke. Hori bai, zerbait komunean badute guztiek, Euskal Herritik kanpo, guztiz erabaki kontziente eta neurtuak hartuak izan direla da. Bakoitza bere ustezko garaira egokitua. Euskaraz hitz egiteagatik hitzerainoko batzu. Beste batzu, eraztun bat eramatera. Horrek suposatzen zuen guztiarekin. Eta azken hamarkada hauetan, lege abespean antolatu direnak. Lege hauek dira, gure herria zatitu, eta euskara bigarren mailako izatera eraman dutenak. 30 urte pasa dira euskararen legea onartu zenetik. Bukaezina da, frankismoan euskarak zuen estatusa kontuan hartuta urrats bat suposatu zuela legearen onarpenak. Maila batean euskararen aitortza ofiziala suposatzen zuelako eremu batutan. Baina aitortza hori bigarren mailakoa zen. Euskara jakiteko eta erabiltzeko eskubidea aitortzen zen bitartean gaztelearen derrigortasuna gaitzen zitaiolako. Ezin da ukatu euskarak hiru herrialdetan bere garapena izan duenek. Egun, duela 30 urte baino jende gehiagok dakiela euskaraz, baina azken azterketa soziolinguistikoari bizadizo bat botatzean eikoa da, egun gogoralen larritasuna azpimarratzeko. Datu horiek argi adierazten dute euskara ezagutza ez dela bermatu. Eta hori, politika eraginkor eta borondatezkoak egon ez direlako da. Gainera, gaur daguna, euskara erosotua izaten jarraitzen duena. Bi adibide garbi jarri genitzake. Bata, Arabako Aldundiak azken urte hauetan zuen biziberritze plana urria bazen, ezarri dituen murrizketak ditugu. Bestea, Espainiako gobernuak hezkuntzan Katalunia, Galegoa euskararen kontra hartutako azken erabakia. Egoera aldatuko bada, erroko aldaketekin izango da. Euskararen herriarekin nahi badugu, ezinbestean, hizkuntza politika burujabearekin etorriko da. Horregatik, euskaldunok batzen jarraitu behar dugu, eta euskaraz bizitzeko urratsa inoiz baino sendoagoa gauzatu. Kanpo esku hartzerik gabe, bizi gaitezen euskaraz. Mila esker eta ondo ibili.